vizitka.
Učitel má ohromný vliv. To, co se děje v hodině, je daleko nad rámec pouhé didaktiky. Do vzdělávacího procesu se promítají učitelovy hodnoty, postoje, zájmy a charakter. Verbálně i neverbálně a vším, co učitel dělá, čemu věří i jak chápe sám sebe, to říká pedagog a farář církve bratrské Jan Hábl, kterého zdravím po linkách do rozhlasového studia v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Dobrý den, rádo se stalo u dnešní vizitky vás všechny. I posluchače tedy vítá Ondřej Cihlář. Profesor Jan Hábl je český přední badatel, který se věnuje dílu Jana Amose Komenského. Zabývá se rovněž filozofií výchovy. Dlouhodobě se věnuje otázkám osobnostní výchovy, morálního vzdělávání a etiky. Vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vystudoval pedagogiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a filozofii výchovy na University of Wales ve Velké Británii. S kolegy založil také Centrum rozvoje charakteru. Stojí za projektem Komenský příběhy lidskosti. No a za několik dní, už 28. března, který letos připadá na sobotu, si budeme slavit Den učitelů. A to proto, protože v roce 1592 se narodil právě Jan Amos Komenský. A tak tento Den učitelů můžeme oslavit už trošku v předstihu s naším dnešním hostem Janem Háblem. Pane Háble, povězte nám, v čem vás fascinuje odkaz Jana Amose Komenského a v čem je aktuální do dneška?
Děkuji za otázku. Fascinuje mě Komenský už dlouho a mnohými věcmi. Nevím, jak to říct co nejstručněji. Jednak jeho energie, jeho síla, se kterou překonával všechny životní překážky, které ho potkaly, to je opravdu je jako něco mimořádného. A jak když jsem to četl poprvé, tak jsem to četl prostě s otázkou, jak to mohl všechno zvládnout, jak to, že to nezabalil, jak to, že nerezignoval, tak to je jeden rozměr. A potom, když jsem se nořil do jeho díla, tak nejprve mě fascinovalo, že nějaká kniha ze 16. 17. století může být tak aktuální, tak čtivá. Jako když si vezmete, já nevím, třeba nějakou knihu medicíny ze 17. století a čtete ji, tak spíš jenom jako raritu nebo pro zábavu, ale nečekáte, že se tam dozvíte něco relevantního pro současnou medicínu. Ale když čtete Komenského, a to ať jeho spisy didaktické nebo antropologické, filozofické nebo někdy takové sociální, tak prostě Komenský byl naprosto vynikající pozorovatel toho, jak funguje člověk jako jedinec i člověk ve společnosti, a dokázal to jedinečně pojmenovat. Jeho důraz na celek, to, o čem dneska my hodně přemýšlíme a tak jako se mluví různě o holistických nebo gestalt pojetích leda z čeho, od psychologie, pedagogiky až po sociální vědy, tak Komenský to říkal už v 17. století, že všichni stojíme na jednom jevišti světa a všechno, co se tu děje, se nás všech týče, a tudíž musíme hledat blaho jedince tak, aby zároveň prospívalo blaho celku, a dost důkladně to promyslel. No a takhle bych mohl pokračovat. Je to hodně věcí, které mě prostě někdy před 30 lety dostali, zasáhly a dodnes fascinují.
No, je poměrně známý citát Komenského, a sice člověk opravdu vzdělaný nebo učený je člověk, který zná dobré, chce dobré a koná dobré. A to i když se nikdo nedívá, což je podstatný dovětek. A tak by mě zajímalo, jestli i vy jako pedagog se držíte tady tohoto pokynu a jestli se to dá zvládnout.
No, dělám, co můžu. ten dovětek je opravdu jako zásadní.
V tom je ono pověstné čertovo kopítko.
Ano, ano. On teda celý ten výrok je lidsky nesamozřejmý, jo, náročný, protože kdo z nás to umí. Že? My častokrát víme, co je dobré, ale to neznamená, že to dokážeme chtít, že máme tu vůli jaksi hotovou, připravenou k tomu, aby podle toho, co ví, jednala. A pak je tam ještě to jednání, jo, znát, chtít a konat. Ono se někdy stává, že vím, co je dobré, dokonce se teda rozhodnu a chci to, ale pak nějak to nejsem schopen dotáhnout a nikdy to neudělám. Takže jo, jako samozřejmě bojuju s tím a jsou oblasti, kde se to daří lépe a kde hůř. A pak ještě ta integrita charakteru, že se to nedělá na oko jenom před lidmi, ale i když se nikdo nedívá, no, to je asi ta nejtěžší část. Ale to je právě to, že ten Komenský to uměl pojmenovat a postavit nám před oči sice náročný, ale vlastně jako dobrý cíl. Jo? Protože když byste z toho cokoliv jaksi zredukovali, odebrali, tak tomu bude něco chybět. Jo? Jako k čemu by bylo znát, chtít konat, ale jenom před lidmi. A nebo k čemu by bylo jenom znát a to ostatní zanedbat. Tak on to prostě uměl takhle dobře pojmenovat. A my díky tomu máme před očima, teď mluvím nejenom za pedagogy, ale prostě jako my lidi. Jo? Když přemýšlíme o tom, co nás dělá lidskými, tak Komenský má tyhle vynikající výroky, které fungují jako nadčasová inspirace.
Samozřejmě mezi další jeho výroky nebo často možná dneska už trochu přeužívané citáty jsou klasické Komenského škola hrou, ale samozřejmě i také, že škola má být dílnou lidskosti, nikoli mučírnou ducha. A mě by zajímalo, nakolik je vlastně tento Komenského odkaz aktuální a přítomný a potřeba ho nějakým způsobem naplňovat stále dnes, protože přeci jenom v časech porevolučních, byť je celá řada škol, které se příliš daleko neposunuly, tak je snad už i větší část škol, která samozřejmě už zahrnuje do své výuky a do svých principů mechanismy, které přichází vlastně jako nové, které vlastně nějakým způsobem podporují kreativitu nejenom učitelů, ale především tedy také dětí, studentů, žáků. Jak to vidíte vy, co vlastně z toho Komenského odkazu, který byl samozřejmě živý v úplně jiné době, do toho dnešního školství se ještě dá přenést a co mu tady chybí?
Tak možná nejprve k tomu výroku škola hrou, nebo on je to vlastně název díla. Komenský, když mluví o hře, tak v několika významech a tento konkrétní, jo, ta schola ludus, to je míněno jako divadelní hra. Jindy pravda mluví o jakési hravosti, žertovnosti a kratochvílnosti, která je potřeba při tom celém pedagogickém procesu, ale konkrétně to dílo schola ludus, to je míněno jako zavedení něčeho, co bychom dnes mohli nazvat inscenační metody ve výuce, že namísto toho, aby to žáci poslouchali a opakovali a učitel přednášel, tak se to zdramatizuje. Mm-hmm. Tak to je jenom poznámka na okraji. A co se týče jeho dílny lidskosti, no, máte pravdu, že dnes jsme hodně pokročili v našem vzdělávacím systému a to opravdu dá se říct globálně po celém světě a v našem konkrétním českém světě zvlášť. My máme vynikající metody a strategie a pomůcky a interaktivní tabule a prostě jako věci, o kterých se Komenskému ani nesnilo. V tom jsme jako ohromně pokročili a mnoho škol dokonce opravdu jako podporuje nejenom kreativitu, ale ten takový důraz, Komenského důraz na postoje, hodnoty, že nejde prostě jenom o předávání znalostí, dovedností, informací a tak, ale jsou školy, které zcela jako vážně a docela i úspěšně o to dbají, pečují o to. Ale mám takový pocit, že trochu jako v tom mainstreamu, protože jako je to hodně, konkrétně v Čechách je to dohromady asi 1,8 milionů dětí a studentů, kteří zrovna teď prochází vzdělávacím procesem. A tak v tom mainstreamu se mi zdá, že ještě pořád jako jsme hodně zaměření. My už teda jako víme, že bychom neměli říkat, že hlavně jde o znalosti dneska, ale že jde i o jiné věci, dovednosti, kompetence a tak, ale do jaké míry se nám to daří, je pro mě otázka, protože prostě mám každý rok asi 500 studentů, kteří vypráví, co zažili až do toho okamžiku, kdy přišli k nám na pedagogickou fakultu. A tak se mně zdá, že ještě jako máme na čem pracovat. Že i když jako na papíře už to máme, ve školském zákoně to máme, v RVP to máme, ale ještě jak si to propsat do té reality, protože jako když nějakých 100 let takzvaně připravujete na život, aby člověk jednou, až skončí, tak byl uplatnitelný na trhu práce, tak to se jako těžko nějakým dokumentem nebo nějakým ministerským výnosem, to se jako těžko změní. To je potřeba něco víc, prostě se musí s tím naším systémem stát, aby se začalo nejenom připravovat na konkurenceschopnost, ale aby šlo i o něco víc.
My teď se musíme ovšem připravit na první píseň, kterou jste vy vybral, a sice na píseň Dead Time Veroniky Grebáčové. Tak proč jste ji vybral a kde jste narazil na píseň, kterou si za chvilku zahrajem?
Jak uslyšíte, já, když už poslouchám hudbu, tak mám rád takovou skoro až meditativní, sklidňující, tichou, protože jako toho rámusu a hluku je kolem mě hodně, tak když už si dám sluchátka, tak hledám něco takového pokojnějšího. A najednou jsem náhodně natrefil na tuto písničku, nic o té autorce nevím, na Spotify má jednu jedinou písničku, a to tuhle, ale mně se prostě tak zalíbila, že jsem neváhal, a když jsem byl požádán, abych vybral, tak jsem vybral.
Říká pedagog a také přední český badatel Jan Hábl. No a pokud byste měli chuť se na něj cokoliv doptat sami, tak samozřejmě použijte, jako je zvykem, dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Times that we spent waiting for one another. Tak už 28. března si oslavíme Mezinárodní den učitelů, což je tedy datum, které připadá, kdy se v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský. Jemuž dílu se právě věnuje přední český badatel a náš dnešní host, pedagog Jan Hábl. No a mě by zajímalo také, čeho se týká a zdali je již více znám projekt, jehož jste také spoluautorem, a sice projekt Komenský 2020, protože v roce 2023 jsme si připomněli 400 let od napsání Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. A mě by zajímalo, jestli tento projekt Komenský 2020 také vzniká z nadací Pangea, a jestli byste nám ho také trochu více představil. O co jde?
Určitě. On se tedy už nemenuje Komenský 2020, to bylo tenkrát, když bylo výročí 350 let pro změnu od úmrtí Komenského, tak jsme k tomu roku 2020 připravili tuto celonárodní akci obnovy, dalo by se říct. Smyslem, nebo ještě než řeknu, co bylo smyslem, tak jenom musím doříct, že protože byl covid, tak všechny aktivity nám ten COVID prostě zařízl. Mm-hmm. A my jsme přemýšleli, co s tím dál, protože to mělo vyvrcholit jakousi soutěží v dobrých činech, v dobrém jednání a vyhodnocením slávou a oslavou toho celého slavného výročí. A ono to nešlo. Tak jsme si řekli, že z toho uděláme jaksi výroční záležitost, celoroční záležitost, a že každý rok budeme vyhlašovat vítěze. A přejmenovali jsme to ne na Komenský 2020, ale Komenský příběh lidskosti, protože většinou to, co pak ty školní kolektivy vytvořili a vymysleli a pak o tom vyprávěli, tak to byly úžasné příběhy lidskosti, a tak jsme to tak nazvali. A teď stručně, oč běží. Komenský, když umíral, tak na smrtelné posteli zapřísahal svého syna Daniele, aby dokončil jeho dílo, na kterém Komenský pracoval skoro celý dospělý život, a totiž dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. A ten syn Daniel to nebyl schopen dokončit. Půjčovali si to nějací přátelé, učenci, až se to pak ztratilo. A asi 2000 stran textu leželo staletí kdesi ve sklepě v archivu Halského siročince, kde to teprve roku 1934 nalezl Dmitrij Čiževský. No a my jsme si řekli, když to dílo bylo nedokončeno, ztraceno, nalezeno, že bychom ho mohli konečně dokončit, a to tak, že samozřejmě, že nebudeme psát to, co Komenský nestihl napsat, ale že tu jeho klíčovou myšlenku nebo ten odkaz uchopíme a uskutečníme. Takže když Komenský promýšlí, cože jsou to věci lidské, co je s nimi v nepořádku a co udělat, aby byly v pořádku, tak jsme prostě si řekli, lépe než řečnit o tom, je to prostě udělat. A tak jsme připravili primárně pro děti, ale nemusí to být nutně jenom pro děti a ne nutně jenom pro školy, popravdě pro všechny kolektivy, kroužky, kluby, a taky se toho zhostily i některé jako mimoškolní kluby. Vytvořili jsme platformu, kde děti dají hlavy dohromady, rozhlédnou se kolem sebe, co je v jejich moci, co by mohli fakticky udělat ve své obci, ve svém městě, ve své škole. A když to identifikují, tak pak jdou a udělají něco, aby to bylo lepší, aby to fungovalo, aby se to opravilo, aby to kvetlo, aby se odpadky uklidily a tak. Stojí zatím ta myšlenka, že to, co vlastně proměňuje charakter člověka, je ne, že slyší o dobru, nějakém dobru, ať už velkém nebo malém, ale že se na tom dobru nějak účastní, že ho dělá. Takhle o tom Komenský přemýšlel, a tak jsme tuhle myšlenku uchopili a vytvořili jsme materiály, platformu, jakousi didaktickou navigaci pro třídy, pro školy, aby mohli jít. A mimochodem, jako už ten proces, jo, že jsou děti vyzvány, rozhlédněte se kolem sebe, jo, jako že se rozcitliví jejich senzory, aby se podívali na svět kolem sebe. A
přijmuli za něj zodpovědnost.
Tak, přesně tak. Tak už to jako je ohromně cenné. A ta soutěž dodnes běží a školy se mohou přihlašovat a každý rok je to ohromná radost vidět, co všechno děti vymysleli a co dobrého udělali.
Využijeme teď možnosti rozhlasu a připomeňte nám, kam se mohou školy a pedagogové, kteří nás právě teď třeba poslouchají, právě se svými dětskými kolektivy přihlásit tady do této soutěže.
Ten web zůstal, takže když napíšete v Google Komenský 2020.cz, myslím, že to je ten web, tak tam je všechno. Tam se můžete proklikat. Jsou tam i skvělé materiály, které se dají použít pro hodiny nějaké občanské výchovy, základů společenských věd, nebo jako tvořivě si s tím učitel může pohrát a hlavně po tom, co se děti malinko poseznámí s tím, jak to s tím Komenským bylo, tak je tam návod, jak se přihlásit do té soutěže, jak aktivizovat děti, aby něco udělali.
Tak to je skvělý námět, který jistě celá řada učitelů a dětí využije, možná nás poslouchají také nějací rodiče, tak šiřme tedy povědomí o těchto možnostech dál. Mě by také zajímal projekt, který sice nezmiňujete, ale vím o něm, že právě s nadací Panga také vznikal, a to je jakýsi virtuální Jan Amos Komenský. Jak tento projekt pokračuje a spolupracujete na něm také?
Já se přiznám, že jako jsem splnil svůj úkol, svoji úlohu, která mi byla uložena, a teď nevím, jak se to dál vyvíjí, co dalšího se v tom děje, ale vím, že...
Jaký byl záměr tohohle toho projektu? Pokud tedy jste tam do toho byl zapojen, tak o tom jistě něco víte.
Umělá inteligence nechť si načte, nastuduje, naučí se tentokrát nic než Komenského, takže se natáhly texty, všechna díla, která jsou digitálně k dispozici, a následně je možné si s Komenským povídat, zeptat se ho na cokoliv. Já jsem měl za úkol v té úvodní části nebo etapě toho učení se klást té inteligenci obtížné otázky, aby se vychytaly mouchy, tak jak jsem už tenkrát zjistil, jak je to roztomilé, když vám Jan Amos Komenský lže do očí, protože prostě ještě něco neví, ještě si nenačetla ta umělá inteligence ty informace, takže když jsem se ho zeptal na jeho třetí manželku, tak nevěděl ani její jméno a nebo na jiné detaily a vychytávky, tak prostě to ještě nevěděl. Ale není to nic než umělá inteligence, která se učí jedno konkrétní téma.
Dobře, tak to víme alespoň. Toto, teď se dostaneme k další písni, kterou jste vybral, a sice Move Our Souls, tak Avi Kaplana, nebo Avi Kaplana, nevím, jak toto číst. Odkud je vlastně váš objev této písně?
Já zase ani nevím. Já prostě asi jakmile jednou vstoupím do toho světa algoritmů a ukážu mu, co se mi líbí, tak mi začne nabízet něco podobného. A tak jsem to opět objevil nějak náhodně. Ta písnička se mi zalíbila. Pohlas duší.
Říká pedagog a také přední český badatel, který se věnuje dílu Jana Amose Komenského, Jan Hábl. A pokud se jej chcete na cokoliv doptat, použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Vizitka. Hlas Janky Plotkové zprávě odeznělé znělky nám připomíná, že jsme se ve vizitce přehoupli již do druhé půlky. Dnes si Ondřej Cihlář povídá s pedagogem a předním českým badatelem, který se věnuje dílu Jana Amose Komenského, Janem Háblem, se kterým jsme ve spojení se studiem Českého rozhlasu v Hradci Králové. A mě by zajímalo, pane Háble, nakolik je vlastně věhlas Jana Amose Komenského významný také v zahraničí, tak jak je okřídlené klišé, že byl učitelem národů.
Učitel národů je krásné přízvisko, které jsme mu dali my Češi někdy v době národního obrození, a v určitém ohledu je to pravda, protože Komenský je znám a je studován opravdu snad na všech kontinentech. Ale moje zkušenost je, nedělal bych si iluzi, že by byl jako v širokém povědomí. Jako třeba byl za svého života v Evropě a tady v některých zemích, to tenkrát jako byl opravdu věhlasný. se proslavil hlavně díky bráně jazyků, která byla naprosto revoluční, co se týče výuky jazyků, a ta jeho učebnice byla tak oblíbená, že opravdu se díky tomu stal vyhlasný. Ale dneska, když já přijedu na nějakou konferenci do ciziny, která není jako komeniologická, jo? Teď nemluvím o konferenci třeba v Nárdenu, kde se sjíždí komeniologové z celého světa, ale když prostě přijedu nějakou filozofickou, filozoficko-výchovnou nebo explicitně pedagogickou konferenci, tak tam jako natrefím třeba na jednoho, dva lidi, kteří, když řeknu jméno Comenius, tak jim to něco říká, ale jinak ho prostě nikdo nezná. Ale jako pozoruhodné je, že jsou v Americe, v Koreji, v Japonsku a na dalších různých místech, v Mexiku třeba, jsou prostě badatelé, lidé, milovníci, jako jsem já, kteří prostě natrefili na Comenského, začetli se do něj a zamilovali se a tak o něm teď bádají.
Dobrá, pojďme přistoupit další vaší velmi důležité pracovní náplni, a to je, že jste sám tedy pedagogem a zároveň ale také se snažíte vlastně dát důraz na součást učitelské profese, jeho osobnost, na jeho charakter. A vy také jste prohlásil, že učitel má vliv a ohromný a nenechává svůj kabinet v kabinetu, když jde do hodiny, protože se do vzdělávacího procesu potom dále promítají učitelovy hodnoty, postoje, zájmy a charakter právě verbálně i neverbálně vším, co učitel dělá, čemu věří, jak sám sebe chápe. Tak mi řekněte, jestli se také snažíte třeba ve studentech učitelského povolání právě nějakým způsobem posilovat tady důraz na jejich charakter, aby si uvědomovali, jak moc mohou ovlivnit právě své žáky, své studenty.
Já jsem tento důraz objevil v Comenském a vlastně jsem z něj učinil své poslání na pedagogické fakultě i mimo fakultu. Poněvadž naši učitelé nebo budoucí učitelé, naši studenti jsou připravováni poměrně důkladně v takových těch základních disciplínách pedagogika, psychologie, didaktika a pak ty konkrétní obory, které studují, ať už jsou to matikáři, fyzikáři a podobně, ale vlastně nejsou příliš připravováni na tu skutečnost, že právě když vstoupí do hodiny, tak tam nejdou jenom provozovat didaktiku, nějaké češtiny nebo něčeho, fyziky, ale že vším, co dělají, tak ovlivňují osobnost, charakter dětí. Tohle nějak se na to zapomnělo, někde se nám to vytratilo v tom našem akademickém světě nebo konkrétně v přípravě budoucích učitelů. A já tedy dělám všechno pro to, abych alespoň těch pár studentů, co mám já osobně, tak abych je na tohle připravil. A zároveň také jsme založili Centrum rozvoje charakteru, které si toto vytklo za cíl jako systémovou změnu v přípravě budoucích učitelů v celé republice. Tak na tom intenzivně pracujeme.
Jak na to jdete? Co je potřeba teda vlastně v těch studentech, aby se stalo za změnu, aby právě tak, jak naznačujete, to byly, řekněme, tedy pro studenty, pro žáky vlastně zajímaví lidé, zajímavé osobnosti, kteří právě svým zaujetím jako nakazí ty žáky vlastně k tomu předmětu, který vyučují.
No, právě jste řekl klíčové slovo. Nakazit. Já říkám získat. Že je potřeba ty studenty proto získat. To je jako zajímavá disciplína, jak se získává kdokoliv pro cokoliv, jak nadchnout. Já to sám hledám už nějakých 20 let své praxe. Řekl bych za prvé, že je potřeba vůbec to tematizovat, že je potřeba to říct, že tohle je poslání učitele. Dokonce, tady opět se budu odvolávat na Komenského, učitel není, já nevím, řekněme češtinář nebo matikář nebo dějepisář, ale učitel je dle Komenského někdo, kdo pečuje o lidskost nebo rozvíjí charakter, chcete-li, a dělá to třeba při matematice nebo při fyzice nebo při jakémkoliv jiném předmětu. Tohle je úplně jako revoluční pojetí, jako na to, že teď mluvíme o 17. století. I tenkrát to bylo revoluční, protože se, když už jako se chodilo do školy, tak se tam prostě memorovalo. A Komenský říká, ne, to je špatně, škola má být opravdu dílnou lidskosti. A dílna lidskosti znamená, že od prvního do posledního bodu plánu, co ta škola promýšlí, jako, jaké je kurikulum, jaké jsou postupy, jaká je dokonce architektura, jaké jsou dílčí strategie, i nejobecnější cíle. Úplně všechno, co škola dělá, tak musí promyslet, aby výsledkem byl člověk slušný, poctivý, řekněme pracovitý, spravedlivý, čestný. Jo, když takhle byl Komenský tázán, proč bychom měli děti posílat do školy, chlapce i dívky. To v jeho století nebylo vlastně vůbec samozřejmé. A když Komenský argumentoval, že by měly být ve všech obcích a ve všech vesničkách tyto školičky jako dílničky lidskosti, tak mu namítali proč, k čemu. Co se má naučit ten pekařský, truhlářský nebo jakýkoliv jiný synek ve škole, co by se doma nenaučil od svého otce. A Komenský odpovídal takhle. Není to až tak čtení, psaní, počítání. To, když se naučí, tak super, to je jakoby vedlejší produkt, ale hlavně, aby z něj byl poctivý kovář, dobrý člověk, který bude dělat dobře svou práci a bude tak přispívat společnosti.
Rozumím.
Takže o tom Komenský přemýšlel.
Děkujeme. No potom tak pojďme se ještě také podívat na ty způsoby, jakým to probíhá na těch našich dnešních školách, protože máme skutečně širokou škálu. Vy sám jste říkal, že tu máme rozumné a vyvážené vzdělávací systémy, jako jsou třeba Montessori, zajímavé projekty, jako pomáháme školám k úspěchu nebo učitel naživo, ale pak jsou i jiné směry, které podle vašeho názoru pedagogiku trochu rozvrtali a rozložili. Tak jak se v tom vlastně zorientovat v případě třeba mladých rodičů, kteří se rozhodují, kam své dítě poslat, tak jak široká vlastně tato škála a ta paleta je a nakolik máte pocit, že v těch školách probíhá také pěstování návyků jako jedna z primárních forem učení versus třeba nějaká kreativita, samostatnost a možnosti, kdy si děti sami rozhodují o tom, co se chtějí učit. Mají si vlastně děti sami toto rozhodovat?
Tak teď jste mi položil tolik otázek, že na ně nejde všechny odpovědět najednou, ale...
Zkusme to rozstřídit.
Dobře. Máme na naší scéně paletu úplně všech přístupů, které si dokážete představit a které kdy lidstvo jako vyzkoušelo od celkem jako autoritativního pojetí až po liberální. A mimochodem platí to i v rámci těch rozmanitých alternativních škol. Já poměrně častokrát přednáším na konferencích právě různě alternativních přístupů, protože oni cítí, že Komenský, že nějak rezonují s Komenským a častokrát slýchávám přímo od těch účastníků konference, od učitelů, že i v rámci toho jejich pojetí, ať už je to Montessori nebo Waldorfská škola, že je taky jako celá paleta, že to není jeden homogenní směr, ale že je to různé. Takže máme tady na scéně všechno. A Když se jako rodič rozhoduji, kam dám své dítě do školy, tak to je, jak to říci stručně. Samozřejmě, že nemůžete cestovat přes půl města nebo půl republiky, ale jsou určité faktory, na které já bych dával pozor. Já bych asi nechtěl školu, která bude vysílat signály, že mé dítě bude decimovat a ponižovat, že se tam bude pěstovat hlavně příprava, to je takový slogan, jo, příprava na život. A když se zeptáte, co je to ta příprava na život, tak to obvykle právě znamená, no my vám ho připravíme na ty přijímačky. A tudíž tam se pojedou hodně znalosti, moc kreativity tam nebude, bude se prostě učit.
A tuhle školu vy byste nedoporučil?
Já bych určitě takovou školu nedoporučil. Zároveň bych asi nechtěl své dítě poslat do školy, kde to dítě si může dělat, co chce, a častokrát ve jménu takového jako přesvědčení, opět se to schovává častokrát za, nebo schovává není správné slovo, protože v tom bývá jako pozitivní dobrá intence. Jo? Je to míněno dobře. Jako chceme po dětech, aby byly zodpovědné, aby byly kreativní, aby přebírali za své jednání zodpovědnost, a tudíž to necháváme na nich. Jenže když se to na dětech nechá dřív, než jsou děti jako schopny nějak kognitivně a volně, jako myslím teď vůlí a hodnotově to vyhodnotit, tak se taky může stát, že se dítě nerozhodne správně, že si nevybere správnou věc, nebo že prostě a jednoduše neví, co chce, z toho znamenitého důvodu, že je to ještě dítě. A dítě nemusí vědět, co je dobré, co je správné, pravdivé a tak, a potřebuje být vedeno. A tak se častokrát stává, že v některých školách jsou děti jako opravdu rozvrtány množstvím voleb, se kterými se neví rady. Komenský v tomhle byl vlastně geniální vývojový psycholog, že si všiml, že děti v různých etapách vývoje potřebují různé věci. My to dneska už víme vlastně jako velmi dobře, akorát v tom dost chybujeme. Takže když se třeba zmínil návyky, jo, habituaci, jako jednu z forem učení, tak je to opravdu jenom jedna z forem. Jo? Jsou i další formy, je imitace, je identifikace, socializace, a to prostě se děje v různých etapách s různou intenzitou, a ne, nemělo by se to přeskakovat nebo různě jako zaměňovat. Takže prostě, když je dítě malinké, tak mu nepřednáším, nevysvětluju, neargumentuju, ale prostě habituju. Hmm. Tedy přivykáme si na některé věci. A později, Komenský říká, když se rozumek probudí, je schopné už dítě trošku rozumět, tak mu můžu přidat nějakou tu informaci na vysvětlenou. A později ještě, když zase se dítě posune dál, tak s ním dělám další věci. Ale rozhodně to, co jako dítěti neprospěje, je, když se ho zeptám, já nevím, třeba ve 3 letech, jestli chce zeleninu nebo hranolky. Hmm. Je to na tobě, chlapče, protože já chci, abys byl zodpovědný, tak ti dávám svobodnou volbu.
Je to příliš brzo. Pochopil jsem to velmi, velmi jasně. Dostáváme se k předposlední písni Rust El Huervo, tak jenom jí krátce uvejte, abychom se ještě dostali po písnice k poslednímu vstupu.
Je to písnička, kterou mi představil syn. Můj syn se věnuje hudbě, vytváří hudbu některou, která se mi je moc líbí, jiná je pro mě moc transcendentní nebo agresivní, ale jednou jsem vstoupil do jeho pokoje a hrála tam tahle písnička a okamžitě mě dostala do určitého rozpoložení mysli, které prostě odpovídá mé osobnosti. A těší mě, že v tom jako jsme zajedno i se synem, tak El Hujervo.
Říká pedagog Jan Hábl. Tak a my se vracíme v tomto případě už k poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, pedagogem Janem Háblem, a já bych se ještě rád zeptal k tomu, co jste hovořil v předchozím vstupu na jeho úplném konci, že zkrátka tu zodpovědnost na děti je vhodnější podle vašeho názoru vlastně postupně přesouvat až později, až když začíná k tomu mít určité schopnosti. Ale vy jste také ještě zmínil zajímavou věc, kterou mi dovolte, že odcituji, když začnete dítě formovat od nejútlejšího věku, tak s vámi nepolemizuje. Když to ale promeškáte, máte velký problém. Je to dobře popsaný fenomén. Na západě si to prodělali již o několik generací dříve. Nedávno jsme o tom hovořili s kolegy ve Skotsku, což je z hlediska výchovy jedna z nejliberálnějších zemí světa. A v liberálním klimatu tam vyrostla generace, které je dnes 40 a 50 a pořád neví, co se sebou. Tak jak byste to upřesnil?
Aha, já už si vzpomínám, kde jsem to asi řekl. Já mám na mysli některé mechanismy, které to vypadá, jsou úplně nadizajnované časově, načasované. Když se dítě narodí, tak postupně přichází vždycky ten pravý čas pro pravé zacházení nebo pravé vychovávání. Takže zpočátku dítě prostě milujete, pečujete o něj, sdělujete mu každým svým aktem lásky a zájmu, že to dítě má hodnotu, že je významné, že stojí za pozornost, že je prostě někdo. A psychologové vám potvrdí, že se v těchto raných stádiích vlastně zabezpečuje nebo upevňuje, ukotvuje funkční identita člověka, že dítě prostě až jednoho dne vyroste a někdo mu položí otázku, kdo jsi, tak možná na to nebude umět hned odpovědět filozoficky, ale bude vědět, že je někdo, kdo má význam, hodnotu, kdo je důležitý. A postupem času se jak si tato láska začíná demonstrovat i nároky, náročností. Jo, jako během prvních měsíců po dítěti nic nechcete, ale pozvolna, právě když přichází ten vhodný čas, tak najednou dítě doslova potřebuje být vystaveno nějakým náročnostem, překážkám, výzvám, aby je zdolávalo. A když je zdolává, tak tím roste, tak tím sílí. Když naopak to zanedbáte a po dítěti nic nechcete, všechno za něj uděláte, tak tomu dítěti škodíte. A takhle to prostě probíhá po celé dětství, že přichází ty jako vhodné okamžiky, pravé okamžiky pro výchovu, ať už teď mluvíme o těch návycích nebo někdy o informacích. Je vhodné dítěti dodávat vlastně informace o světě, jak to tu chodí, co je dobré, co je špatné, co se má, co se nemá. Ale také to má pravý čas. Nesmíme dítě zavalit moc brzy něčím, čemu nebude rozumět, a naopak nezanedbat ten pravý čas, kdy jako dítě, když se táže, vlastně, když potřebuje vědět, je doslova poznání chtivé, tak jako mu říct, hele, teď nemám čas, nebo neobtěžuj, nebo to jako kdo ví, jak to je. Jako jít tomu naproti. Vždycky to, co ta lidská přirozenost žádá, tak Komenský říkal jít tomu naproti. Když se tomu jde naproti, dítě se rozvíjí, když se to nějak pokazí nebo zanedbá, tak to samozřejmě škodí a postupem času ta škoda různě jak si narůstá nebo se komplikuje. A má-li se jednou překonat, zdolat, nějak jako přeučit, tak to jako dá ohromnou práci, pokud se to vůbec povede.
Říká profesor Jan Hábl, přední český badatel, který se věnuje dílu Jana Amose Komenského a také pedagog, který v tuto chvíli už jenom uvede poslední píseň El Trai, Eternal Sanctuary, pokud to čtu dobře, abychom se spolu mohli rozloučit. Tak kde jste vzal tuto píseň do dnešního pořadu, do dnešní vizitky?
To je právě jedna z těch písniček mého syna Vojty, který vytváří. Je to většinou bez zpěvu, ale krásně mě to uvádí do takových stavů mysli, kde si můžu odpočinout.
Tak snad si odpočineme i my s našimi posluchači. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu. Zdravím vás velmi srdečně do Hradce Králové a přeju hodně štěstí v dalším rozvíjení myšlenek Jana Amose Komenského. Díky moc.
Díky.
Rádo se stalo a od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.